Dobré ráno, bratři a sestry. Jsem velice rád mezi vámi a moc děkuji Báře za krásný úvod, protože to je to, o čem bych dneska společně s vámi chtěl hovořit, nad čem bych chtěl společně s vámi přemýšlet. Je na nás vidět, že patříme Pánu Ježíši Kristu? Je na nás vidět, že jsme věřící? Četli jsme si první úsek z Božího slova z té epištoly Efeským. Já bych s dovolením pokračoval. Takže kdo jste mě sledoval, tak můžeme číst dále. Efeský od 17. kapitole až do 32. verše. Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost, pramenící z jejich zatvrzelého srdce, jim zatemnila mysl, takže jsou odcizeni od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti. Páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili, poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši. Odhoďte už svůj dřívější způsob života. I to staré je, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďte tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy jednoho těla. Hněváte-li se, nehřešte. Skroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj, ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svého Božího ducha. Jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milostrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Víte, odkud to píše Pavel? Tento dopis Efeským z vězení. Já jsem si představil sám sebe ve vězení. No nevím, jestli bych měl takovéhle myšlenky a takovouhle úžasnou touhu psát lidem takové krásné věci. Pavel nenadává ve vězení na ty, kdo ho zavřeli. Nestěžuje si Pánu Bohu, jak je to možný, jak to mohl dopustit, že jsem ve vězení, když já jsem Boží služebník. Ne. Ale i z tohoto místa, kam ho Pán Bůh postavil na chvíli, poukazuje na nutnou změnu po obrácení. Aby jsme dokázali vnímat jiné hodnoty než předtím, jiné smýšlení. Tak jako ty květiny krásně se nasytily tou barvou, do kterých byly ponořeny, tak já si myslím, že i na nás by mohlo být a mělo být v každém případě, a Pavel nás tady k tomu vyzývá, aby to na nás opravdu bylo vidět. Čím se sytíme? O čem přemýšlíme? No a tak jsem si dal otázku. Čím jsme vlastně jiní než nevěřící lidé? No fyzicky asi v ničem. Nejsme nějaký obzvlášť hubený, nebo obzvlášť tlustý, nebo obzvlášť černý, nebo já nevím. Prostě není to na nás fyzicky na první pohled vidět. Ale kde by to mělo být vidět, to je ta druhá věc, to je ta duchovní a duševní stránka. Tam by to na nás mělo vidět a Pavel nás tady k tomu vede, aby jsme změnili naše mysl. A tak je skupina lidí, který poznáte na první pohled, kam patří. Když jdete po Praze, nebo nemusíte po Praze, můžete po Olomouci, třeba tady po náměstí, tak poznáte skupinku a když se na ně podíváte na první pohled, tak zjistíte, že jsou to Číňané, že? Protože Číňané jsou poměrně nepřehlédnutí. Mají charakteristické znaky a rysy. Když jdete kousek dál, tak poznáte druhou skupinku. No a ti lidé jsou zase černí, no tak to jsou černoši, to je jasný, takže víme na první pohled, kam patří, odkud přišli. I když dneska už je to možná trošku složitější, už je to trošku namíchanější, ale ten prapůvodní, jejich místo bylo v Africe. A tak toto jsou znaky, které jsou vidět na první pohled. Pro nás, jak poznají nás? Když jdeme po náměstí, tak asi ne. Ale lidé by nás měli poznat s tím naším Kristovým charakterem v našem okolí. Naši sousedé, naši spolupracovníci, naši přátelé, naši spolužáci, naši spolupracovníci. Víte, a všude tam, kde jsme, tak by na nás mělo být vidět, že jsme trošičku jiný. Pán Ježíš Kristus nám dal svého ducha a v této oblasti se musíme lišit od nevěřících. A to nejenom trošičku, ale Pavel nás vede k tomu, aby jsme se lišili radikálně. Víte, člověk si rád nechává takové to své, jakoby takovou tu svou malou domu a nerad něco mění, že? Čím jste starší, tím víc nerad něco měníme. Když to Pán Bůh po nás žádá radikální změnu. Pán Ježíš Kristus říká, musíte se znovu zrodit. A to je něco nového. Nový rod je něco úplně nového. Víte, tak jak jsem říkal, když je něco nového, tak si toho sousedé všimnou. Tak si toho všimnou ostatní, kteří s námi jsou v kontaktu. Víte, co je na mě dneska nového? Brýle. Výborný. Máte perfektní postřeh. A tak by si na nás měli všimnout lidé kolem nás, že se s námi něco děje. Ne po té fyzické stránce, ale po té duševní a duchovní. Že dokážeme řešit jinak situace než oni. Že dokážeme nějakým jiným způsobem reagovat na zkoušky, na problémy, na starosti. Že je dokážeme v Božím duchu řešit podle Božího slova. A víte, co je na tom to nejkrásnější? Že Pán Bůh nám k tomu dává sílu. Protože kdybychom to dělali znovu ve své síle, a hodně lidí se snaží ve své síle se změnit, se polepšit, ale to nejde. To nedokážeme. Znám hodně kuřáků, kteří chtěli ve své síle skončit kouřit. Vydrželi to týden, dva týdny a pak to nevydrželi. Mám takového spolupracovníka, který s tím bojuje už strašně moc dlouho a prostě furt to nejde. I když má zdravotní problémy, i když se k němu mu to říkám a říkám mu to nejenom já, tak on si teďka vymyslel takovou báchorku nebo pohádku, že mu pan doktor doporučil, aby kouřil, aby neměl tak radikální změnu v životě. Víte, hledáme, jak bychom opovídali a ospravedlnili si svůj nedostatek. Nebo to, co nám chutná, co se nám líbí. V tom textu, který jsem četl, jsme si mohli všimnout, že Bůh nám dává určité dary. Božím slově víme, nebo z Božího slova víme, že Boží duch nese své ovoce. A to by na nás mělo být vidět. No a teďka určitě je tady někdo z vás, kdo říká, no já jsem určitě žádný nedostal, žádný dar. Já vás chci ubezpečit, že Pán Ježíš Kristus má vás všechny rád a každému z vás dal určitý dar. Ale potom je potřeba taková ta odvaha, ten dar přijmout a tím darem sloužit, nenechat si ho pro sebe. A je to stoprocentní pravda, protože co říká Boží slovo, tak víte, že platí. Každý z nás má určitý dar. Byly tam vyjmenované některé věci, někteří učinil apoštoly, některé pastýře, některé učitele. Ale každý z nás má určitý dar, kterým můžeme sloužit druhým lidem. A který by na nás měl vidět, a je to takové to co nám Pán Bůh dává na pomoc, aby na nás bylo vidět, že jsme jiní. Pavel říká v té čtvrté kapitole 25. až 30. verš, přesně vyjmenovává věci, co máme dělat. Říkat pravdu, nekrást, nehřešit. Víte, to je taková teorie, když nechci to teďka tady číst, protože to jsme známe ze školy, že to nás vůbec nebavilo, že když čteme takový tohle to musíš. To už jsme slyšeli tolikrát. Přemýšlel jsem o tomto a já si myslím, že i nevěřící, protože je kolem mě jich plno, tak musím vám říct, že i nevěřící se snaží někdy takto žít. Oni taky někdy nechtějí krást a snaží se žít spravedlivě. Nechtějí mluvit třeba sprostě, chtějí být dobří. Tak kde je ta změna? Kde je ten rozdíl? Víte, kde by se měla projevit ta změna nejvíc? A pak přijde zkouška a ta nás prověří. Ta nás prověří, čím jsme nasyceni jako ty květiny. Zkouška nás prověří. Máte rádi zkoušky? Kdo má rád zkoušky? Po zkoušce. Výborné. A zkoušky v našem životě. Oni bývají většinou takový tvrdý, někdy nepříjemný, někdy se musíme něčeho vzdát, někdy musíme s něčím zápasit. Nemáme rádi zkoušky, že ne? To jsem rád, že nejsem sám, kdo nemá rád zkoušky. Ale víte, co mě vždycky zmrazí? Když si přečtu a vrátím se ke svému oblíbenému Jakubovi. Víte, co on říká? Milí bratři, za největší radost mějte, když v rozličná pokušení a zkoušky upadáte. Neboť přišlo zkušení vaší víry a tady se to pozná. Tady je ten rozdíl, tady musí být ten rozdíl znát mezi náma a nevěřícíma. Nevěřící, kteří chtějí nějakou věc dokázat ze své síly, většinou spadnou do té zkoušky, do toho, že prohrají ten zápas. I když třeba nechtějí. A my bychom měli díky Božímu duchu, Boží síle, právě obstát v této zkoušce. A to by na nás mělo být vidět. Takže kdo chce, tak si přečtěte Jakuba. Je to sice nepříjemné čtení možná, ale je to velice užitečné čtení. Přemýšlel jsem a dával jsem si další otázky v souvislosti s tímto tématem. Proč nás tak láká hřích? Proč nás tak láká hřích? Vždyť tolik lidí dělá tolik hloupostí, kterých pak v životě lituje. Víte, a tak mě přišlo na mysl, že my si pořád myslíme, že když budeme žít slušný život, že o něco přicházíme. Jo, tam ten krade, no jo, on má víc než já. No, je ve vládě, no. Nebudeme rozšiřovat různé skupiny, ale krás se dá všude možně, že? Nejenom ve vládě, tam je to třeba okatější, ale dá se krást a nebo získávat, řekněme, nějakým nelegálním způsobem úplně v jiných vrstvách a skupinách. A v této souvislosti jsem se setkal s takovou zajímavou otázkou. Setkal jsem se s otázkou, no jo, kdo pokouší ke zlému? Satan. No on za to může, za všechno. Proč Pán Bůh stvořil Satana? Může mi někdo říct, proč Pán Bůh stvořil Satana? A myslíte, že Pán Bůh stvořil Satana? To by byla možná první otázka? Přesně tak, Pán Bůh nestvořil Satana. On stvořil světlonoše, který měl úžasný Lucifera, který měl úžasný úkol. Úžasný úkol. Ale jenom to, že on spišněl a chtěl být roven Bohu, jak je psáno v Božím slově, tak tím padl. Vidíte, kam až může dovést stvoření. Neříkám člověka, můžeme říkat stvoření. Protože andělé jsou, existují, jsou kolem nás. A tento anděl měl vysoké postavení, jak hluboko nás dokáže dostat hřích do obrovských problémů. Bůh stvořil světlonoše Lucifera. Ten měl velký úkol. Kde se stala chyba? Pýcha, touha pomoci. Chtěl být roven Bohu. Vzpoura proti Bohu. Má to obrovské následky. Ale nechci se zabývat tímto špatným dneska. Chtěl jsem jenom tak nastínit, aby jsme viděli, jaký obrovský důsledek může mít hřích, neposlušnost a to, když se nebudeme chovat tak, jak Pán Bůh po nás chce. Co nás říká Boží slovo? Aby jsme byli světýlkem, aby jsme svítili druhým, aby jsme byli solí světa. A tyhle ty věci jsou vidět. A nebo když se podíváme na sůl, tak je po chuti velice, velice dobře rozeznatelná. Že? A víme, že sůl je velice důležitá jak pro náš organismus, tak pro naše jídlo, které máme rádi všichni určitě. A dodává nám úžasnou chuť. Takže to jsou, můžeme říct, viditelné věci. Pán Bůh po nás chce, aby jsme takto sloužili druhým. Napadá vás někdo z Bible, nějaký věřících, na kom bylo jasně a zjevně vidět, že patřil Pánu Bohu, že byl věřící, že byl znovu zrozený? Kdo vás napadne jako první třeba? Job? Abraham? Jan Křtitel? Enoch? Pavel? Přesně. Mě napadl první Štěpán. Jo. Vidíte, to je úžasné, že prostě, když zavřete oči, vnoříte se do Božího slova, tak z Bible hned vás napadnou lidi, na kterých je jasně vidět, že patří Pánu Bohu. A teď zavřete oči a napadá vás někdo ze svého okolí, na kom je jasně vidět, že patří Pánu Ježíši Kristu. Nemusíte mi odpovídat na hlas, aby někdo třeba nespichl, kdybyste ho tady jmenovali. Ale měl bych obrovskou touhu, aby jsme někoho našli. A nejenom jednoho, ale aby těch jmen tady padlo ve vašich myslích mnohem, mnohem víc, nebo mnohem víc než jedno, protože jsou mezi námi tací služebníci. A aby jsme měli touhu se třeba k těm služebníkům přidat i my. Aby třeba v někom druhém, v mysli někoho druhého padlo naše jméno. Chtěl bych se společně s vámi podělit ještě o jeden příběh. Padlo tady už to jméno. Chtěl bych si připomenout a přečíst s vámi taky jeden příběh, který je velice pěkný a který jasným způsobem ukazuje na to, že ti dva lidé patřili Pánu Ježíši Kristu. A bylo to na nich vidět na první pohled a to, že to na ně bylo vidět, mělo nedozírné následky pro řadu ostatních lidí. Píše se o tom ve Skutcích apoštolů, 16. kapitola od 22. verše. A když se proti ním postavil i srocený dav, úředníci strhali šaty a nařídili, ať jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Sílas modlili a zpívali chválu Bohu a vězňové jim naslouchali. V tom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil a když viděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: neubližuj si, všichni jsme tu. Žalářník si řekl o světlo. Vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Sílasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: pánové, co mám dělat, abych byl spasen? A oni mu odpověděli: Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všemu u něho doma. Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim obmyl rány. Hned na to se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Znovu úžasný příběh, znovu Pavel. A znovu ve vězení. A znovu nenadává. Ale dělá něco, co je na něm vidět na první pohled, že patří Bohu. Se sílasem. Oni, když jsou v kládě sevření, a věřte, že to vězení, ve kterém byli oni, není jako dneska, že tam máte postel, televizi a stravu a teplo, a že si můžete stěžovat a že vám vždycky vyhovějí pomalu a že tam jste v podstatě na rekreaci. Ale oni byli v tom nejtemnějším vězení, byli sevřeni kládou a o půlnoci zpívali a modlili se. A mně se na tom strašně líbí, že tam je napsáno, že ti ostatní vězňové, kteří byli v těch jiných celách, kopkách, nebo jak tomu chcete říkat, oni je poslouchali. A poslouchali je určitě aspoň chvíli, teda ten žalářník. Pak je napsáno teda, že usnul, že spal, když se stalo to zemětřesení. Ale to je znovu ten okamžik, kdy tam byla celá tlupa, nevíme, kolik tam bylo těch vězňů, ale jediný Pavel se Sílasem se modlili a zpívali písně na oslavu Boha. A to je ten právě, to je ten okamžik, který bych chtěl, aby jsme si zapamatovali, že to je to, co nás odlišuje od těch nevěřících a těch ostatních lidí. Že i v takovýchto situacích nevřeme na Pána Boha, ale dokážeme mu v podstatě sloužit. I když oni nevěděli, že přijde zemětřesení, že je Pán Bůh za chvilečku vysvobodí a že je použije k obrovskému svědectví a že uvěří žalářníkova rodina celá. A ještě jedna věc na tomto příběhu se mně strašně líbí. Ten žalářník hned věděl, co se jich má zeptat. No a další věc, která je taková zajímavá. Představte si, kdybyste byli ve vězení a ono to teďka všechno spadlo, vám by se nic nestalo, dveře by byly otevřené. No co byste udělali? Přesně tak. To je právě ten člověk, který by zdrhl. Ale Pavel tam zůstal. Možná tušil, že Pán s ním má nějaký plán, ale rozhodně se nestyděl za to, proč byl zavřený. A vidíte, že zachránil život žalářníkovi a přivedl vlastně k věčnému životu celou jeho rodinu. A ten žalářník se hned věděl, co se má zeptat, co mám dělat, abych mohl být i spasen. Nikdo neutekl. No a ta odpověď Pavla a Sílase je taky úžasná. Úžasně jednoduchá, úžasně krátká, ale úžasně mocná. Věř v Pána Ježíše Krista a spasen budeš ty i dům tvůj. Všichni. No a on jim uvěřil. Věřím, že to nebylo povrchní uvěření, protože to, co udělal potom, dokazuje to, že to myslel úplně vážně. Stoprocentně vážně, protože žalářník vzal domů tyto dva vězně, který měl střežit, tak on je vzal domů a ještě jim umýval rány. Víte, v tu chvíli, kdy on se chtěl zabít, měl velký strach, že ti úředníci, kdo ho pověřili tím, aby je hlídal, tak by ho strestali. Ale v tuhle tu chvíli, kdy on poznal, že jsou to boží služebníci a přijal to a uvěřil jim na maximum, na 100%, tak se přestal bát, že se mu něco stane. A udělal něco úplně neobvyklého. Vzal je k sobě domů, obmyl jim rány, ale to tím nekončí. To musela být úžasná noc, jen tak mimochodem. Vzal je domů, umyl jim rány, co dál? Dal se pokřtít, prostřel stůl, radoval se s nimi, uvěřil on a celá jeho rodina, celý jeho dům. No a víte, co se stalo ráno? Ráno byl oficiálně propuštěn. Nebo byli oficiálně propuštěn se Silasem. Já furt zapomínám, že tam byli dva, ale byli tam opravdu dva. To byl fofr. To byla změna. Všimáte tu obrovskou změnu i u toho žalářníka, tu změnu jeho chování? Pán Bůh tvoří něco nového. A začátkem znovuzrození náš život musí být úplně, úplně jiný. A musí to být na nás vidět. Na Pavlovi a Sílovi bylo jednoznačně vidět i v tomto příběhu, v této zkoušce, v této situaci, že patří Pánu Bohu. Jak to, že dokázali zpívat ve vězení? Myslím si, že je to všechno o vztahu a k důvěře k Pánu Ježíši Kristu a k Bohu. Čím více budeme důvěřovat Pánu Ježíši Kristu, tím lépe budeme odolávat pokušení a tím více na nás bude vidět, že jsme jeho boží děti. Máme velikánskou zodpovědnost. Jsme boží děti, to znamená zástupci Pána Boha na zemi. Prosím, žijme tak, ať se za nás Pán Ježíš Kristus nemusí stydět. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen.